Bíblia znavýšová s evangelikálnym spoločenským systémom. Taký v podstate poslednú dobu nás spojuje spoločné studium, kde sa vydáme v aute a ktorý je človek, ktorý pracuje s mladými lidmi démovane, je nadaný hudebník a tak to svoje obdarovanie Pána Boha pre ne používa a teďka vám sa to věřím bude vyučovať služby mladých lidí. Takže možná jenom tohle, úvod Filip asi o sobě řekne ještě víc. A já vám chci jenom připomenout, že v 10.30 to tam začíná hlavní služba v Domě kultury. A pokud chcete dotahovat tu svoji část života, které jste stoupili s tím špátkem u studny, tak se nezapomeňte vzít. Je možné, že jsme ještě něco dělat na závěr. Takže to je jenom takové info a teďka tady to máš slovo.
Dobré, čau všichni, jako jste slyšeli, já jsem Filip. A já radši postojím, že se na to nebudem říct. Ještě předtím, než začnu ten seminář o vedení mládeže, tak já vám musím něco říct, něco ze svého života. A stalo se to asi před měsícem. Já u sebe v mládeži, nebo u sebe ve sboru vedu tenhle fusion, to je taková hudební věc, která slouží k tomu, aby přitahovala mladé lidi do církve, aby přicházeli. Je to moje hlavní zodpovědnost. A jestli jste někdy byli zapojeni ve vedení, nebo jste něco takového dělali, tak víte, že když vedete mládež nebo něco, tak někdy je ta povedená mládež a někdy je taková ta méně povedená mládež. Taková ta méně povedená je ta, kdy lidi, co mají něco na zodpovědnost, úplně nezvládnou to, co mají na zodpovědnost. Lidi, co se mají usmívat a být tady pro to, aby se věnovali těm novým třeba, co přijdou, tak se neusmívají, mají nějakou depresivní náladu, co s ním. Věci, co mají fungovat, nefungují, lidi přijde polovina, co chodí normálně. A to byl případ toho fusionu asi před měsícem. A celá ta zkouška začala jakoby hodně nízko, jako kdybych to vzal jakoby z nějakého takové té úrovně, jak by se dal hodnotit, a šla pořád ještě níž. A nakonec jsem se cítil úplně hrozně. Nakonec všichni odešli, já jsem tam zůstal sám. A co jsem udělal, bylo to, že jsem šel do zadní místnosti, tak u nás, sedl jsem si tam a rozbrečel jsem se. A rozbrečel jsem se, protože jsem byl naštvaný na sebe, možná trochu i na svůj tým. A tak trochu jsem aj mluvil s Bohem, říkal jsem mu, Bože, že jako proč já mám tady tohle vést, když to potom vypadá takhle. Já asi nejsem ten správný člověk, abych tohle vedl. Já nejsem schopný vydat ani zkoušku jednou za týden, aby to nějak šlo dopředu. A najdi si někoho jiného, jsou je hromada lepší lidí, kteří tohle můžou dělat. A tak jestli jste se někdy cítili, nebo se budete cítit, jakože nejste ten správný člověk na vedení mládeže, nebo na vedení služby, tak vám jenom chci říct, že vám rozumím. A to není něco, co se stalo pár roků zpátky a teď už jsem se z toho dostal a jsem úplně takový ten super sebevědomý vedoucí. Ale to je něco, co jsem prožil měsíc zpátky. A tak abych si chtěl pomoct na začátek, ať tady je Bůh s náma a potom se pustí do toho semináře. Tak pane, díky za každého, kdo tady dneska je. A já tě prosím za to, abychom z tohohle semináře si mohli odnést něco praktického, něco, co nám pomůže vidět mládež a mladé lidi více tak, jak je vidíš ty, a pomůže nám dělat služku více tak, jak je děláš ty. Díky. Amen. Tohle léto jsem byl v Norsku, já tam jsem s jedním kamarádem tak pracovně vydělávat, letos úplně ta pracovní část nevyšla, moc jsem si nevydělal, ale to není důležité. Důležité je to, že jeden den, byla to neděle, se mi povedlo se dostat, udělat takový volný den a dostat se do Trondheimu, což je takové centrum tam na severu, nebo spíše na středu Norska, celé Norsko je na severu. A je to něco, jak tady u nás je třeba Brno, nebo já nevím, Praha, nebo Ostrava. Takové to místo, kde se lidi sjíždí, to centrum dění. A tak já jsem se dostal do Trondheimu a říkal jsem si, OK, tak jsem tady to žije, tady to je to místo, kde se lidi sjíždí, tak pojďme se podívat, jak se tady dělá církev. Tady by se tam mělo dělat dobře, že? Když tady to je to centrum, tady jsou ti lidi. A tak jsem si říkal, obejdu co nejvíce církví. Povedlo se mi obejít asi 4 a jedno bylo setkání mládeže, nebo 3. A zaujala mě jedna z těch církví. Ta církev, která mě zaujala, byla velmi tradiční církev. Byla to církev, která se scházela v obrovské katedrále, která byla postavena roku 1000 s nějakým vikingem, takže to byla původně světská nějaká budova, potom to přestavili křesťané. Je to největší katedrála v Norsku. A řekl bych, že to je asi aj ta nejtradičnější církev v Norsku, co se tady scházela. A to, kde já jsem tady byl, téhle církvi bylo setkání mládeže. Tohle nebyla klasická bohoslužba, a tak jsem šel na setkání mládeže, bylo to večer, šel jsem tam, protože jsem se těšil. Na předchozí mládeži, kde jsem byl na církvi, mi říkali, tam mají to nejlepší kafe, tam mají ty nejlepší zákusky, tam mají ty nejlepší dorty. Mně už docházely evropské peníze, měl jsem hlad, že jsem měl duchovní motivaci se jít podívat na tuhle mládež. A tak jsem šel a ten den pršel, byl jsem úplně zmoklý, teď jsem došel k té velké katedrále, chodil jsem okolo, hledal jsem dveře a nemohl jsem je najít. Už jsem myslel, že to zdá, ale když jsem našel své dveře, jak jsou tyhle, takové ty velké dubové dřevěné, trošku pootevřené, tak jsem k tomu došel, říkal jsem si, to bude určitě ta mládež. Zatlačil jsem na to, ty dveře vrzly a byl jsem docela překvapen z toho, co jsem viděl. Viděl jsem místnost, co byla asi tak třikrát tak dlouhá jako toto, celá kamená po stranách, jako bylo to v rámci té katedrály, tak se to dalo čekat, ale stejně mě to na setkání mládeže docela zaskočilo. Lidi seděli takhle po stranách, vepředu byl oltář, tam byl kněz, v tom habitu vedle něho byl další, a ještě já nevím, nějaký ministranky nebo co oni tam mají. Uvítala mě paní ne v bílém habitu, ale v červeném habitu, nevím, jestli to něco symbolizovalo, jako Ježíšovu krev nebo tak něco, ale přišla za mnou, podala mi ruku a dala mi hromadu takových papírů. Já si myslel, že to jsou nějaké prospekty, církvi, pak jsem zjistil, že to je jenom program té bohoslužby, ten bloček. A ještě mi dala nějaký takový zpěrník a něco tam zařvatovala norsky, moc se mi nerozuměl. A šel jsem si sednout na místo, snažil jsem se usmívat, jo, jsme v novém prostředí, tohle je mládež, seznámím se s někým. Usmál jsem se, podíval jsem se na někoho a lidi se tvářili jako Honza. Lidi se tvářili prostě jako, že nikdo neopětoval jako kontakt oční, když se na ně podíval, podívali se dolů, asi prožívali nějak tu liturgii nebo něco, ale já jsem se cítil strašně divně. A to, co jsem zažil potom v tom programové části, to byla ta nejvíce, jak bych řekl, psycho, hodina a půl, co jsem v životě zažil. Jako já jsem zažil tradiční bohoslužby tady, byl jsem na liturgických bohoslužbách, katolických tady a evangelických a dalších, kteří třeba ještě mají více tu liturgii, ale to, co bylo tam, to bylo o level výš. Všechno, co jste kdy někde viděli v televizi nebo jste někde zažili, tak to tam měli na jednom místě. Tam jsme chodili dokola, tlekali si tam, stávali, zapalovali svíčky, zpívali něco, pak zase si sedli a říkali něco, pak jsme šli si kleknout, dostali jsme oplatek na jazyk, zase jsme šli zpátky. A opakují, tohle bylo setkání mládeže. Popravdě, já bych tam nikoho nevzal. Nevzal bych tam svého křesťanského kamaráda, nevzal bych tam svého nekřesťanského kamaráda. Bál bych se, že by to obou uškodilo. Ne, to snad ne úplně různě, ale... Ale potom, co se stalo, že to skončilo, bylo, že jsme 10 minut někam šli jsme s ostatníma, když jsme tam byli, a došli jsme do budovy, asi je tohle nějaká taková škola, tam se odemlilo, vešli jsme dovnitř a najednou tam byl takovýhle stůl připravený, tam byl kafe, zákusky, dorty, všechno úplně super. Lidi přišli s těma smutnýma tvářema, prošli dveřma, najednou se všichni rozzářili. A najednou za mnou ti lidi, co dávali oči dolů, začali chodit a začali říkat, ahoj, jak se máš, co tady děláš, ty jsi z Česka. A já jsem si říkal, wow, tohle je super, tady se lidi zajímají, tady dokonce se někdo obtěžoval připravit takové jídlo, které jsem neviděl v žádné naší církvi, a to my se třeba snažíme tyhle věci dělat. A byly tam jahody a polovky a šlehačka, a teď jsem z toho všechno nabrát, a když jsem měl hlad, tak to bylo super, jsem cítil Ducha Svatého na místě. Tak jsem tam tady tohle prožil a říkal jsem si, tohle je super, tady bych pozval svého kamoše, věřícího i nevěřícího. Protože tady nebyla žádná bohoslužba momentálně, tady bylo jenom vidět, že ti lidi se o tebe zajímají. Byl vidět ten zájem od těch lidí a bylo to prostě atmosféra, nevím, že kdybych někoho dovedl, někoho vůbec nezajímá křesťanství, kdo si žije úplně mimo tohle, takže by se tam cítil dobře. A v této církvi jsem narazil na něco, co mně se zdálo, že dělají něco naopak, že něco je trošku jinak, než si myslím, že by to mělo být. A to je můj první bod, který dneska mám, a ten se jmenuje Buď tu pro ně. Mě mají dones okopírované tyhle papíry pro vás, pro všechny, nevím, jestli je donesou. Ale můžete si mezi tím pár z vás to poslat.
Ale třeba to bojí se zatím nebo tak, nebo jestli vám to nějak vyjde.
Je problém tiskání.
Aha, no tak možná to nedojde. Ale když tak vám ty body budu říkat nahlas, abyste si to pamatovali. Ten první bod se jmenuje Buď tu pro ně. A to je něco, co já si myslím, že tahle církev dělala naopak. Ta církev reagovala první na duchovní potřeby lidí a pak až na praktické. Když mluvím o praktických potřebách, tak praktická potřeba mladého člověka je cítit se přijatý, cítit lásku, cítit se být prostě součástí komunity, cítit, že někdo v tebe věří, že je tady někdo, kdo fakt se mu chce žít ten život. A to nejsou praktické potřeby jenom mladých lidí, to jsou potřeby všech lidí obecně. To máme takovou potřebu jako lidé. Ale to, co ta církev dělala, bylo, že oni říkali to duchovní. Zpívali jsme tam, hej, Ježíš za tebe zemřel, musíš činit pokání, jsme špatní, teď jsme tam říkali tu modlitbu, že to odpuštění a všechno. A to jsou všechno duchovní věci, jsou důležité, reagují na duchovní potřeby. Ale pokud my nereagujeme první na praktické potřeby lidí, tak je tohle duchovní mlýna. To, co bylo naším cílem, to, co bylo pro nás důležité, to, co jsme chtěli předat, se vůbec nedostane k jejich srdci a k tomu, co jsme chtěli. Zatím jsme tam nahoře, tak potom ty věci dole, o těch budu mluvit později na tom papíru. A já si myslím, že to je něco podobného, jako když třeba v televizi běží reklama. Když běží reklama, já nevím, na nějaký šampon, tak to se díváte, posloucháte, jo, nejlepší šampon, jasné, spravím to vlastně, jo, je to úplně úžasné, nikdy se nezažil nic lepšího. A jakoby to ignorujete, víte, že vám to chcou prodat. Ale ve chvíli, kdy běží reklama na něco, co znáte, tak se vám to zdá už zajímavé. Coca-Cola, osladí vám život, jo, to je pravda, kulu si dám rád. Měl jednou tam značka nějaký bod, co se vám dlouho nerozbil, a řeknete si, OK, jo, tohle funguje. Tohle je něco co říkají pravdu. A já si myslím, že tohle je něco, co se obrazně řečeno platí ve vztahu ke křesťanům, ale i nekřesťanům. A můžete si o tom myslet, co chcete, o nějakém principu, že první bychom měli naplňovat praktické potřeby, pak duchovní, ale já si myslím, že Ježíš to dělal. Když se dívám na Ježíše a na jeho službu, znáte příběh o 10 malomocných. Přišlo 10 malomocných, Ježíš jich 10 uzdravil, pak všichni odešli. Kolik z nich se vrátilo pro něco víc?
Jeden.
Byl to jeden. A ano, já jsem se na to díval, říkal si, tyho Ježíši, tady tím se nevychází. Ty máš svoji schopnost toho předzvědění, že zkus to trošku více používat. Víš, kdo to jakoby neocení. Víš, kdo bude úplně někam mimo. Víš, kdo netouží po tom duchovním. Tak vyber toho jednoho a třeba ani ho první neuzdraví. Řekni mu o tom věčném životě, o spasení. Prober s ním to důležité, aby měl ten věčný život a potom se soustředíme na to praktické. Ale já mám pocit, že tohle Ježíš nedělal. Znáte příběh v Biblii, kdy on tam jenom byl, lidé chodili, on je uzdravoval. Kdy reagoval na potřeby lidí, které měl. A potom, když měl někdo zájem, tak Ježíš říkal, OK, jsem tady, tak přijď. Neříkám, že to tak bylo vždycky, ale velmi často Ježíš reagoval první na praktické potřeby lidí a až potom na ty duchovní. A já si myslím, že to je něco, co může docela proměnit naše mládeže, protože ve chvíli, kdy někdo pozve svého kámoši, ten přijde a řekne, hele, tohle mi něco dalo, tady jsem zažil komunitu, tady jsem zažil, že mě někdo miluje, tady jsem zažil, že mě někdo přijímá. A tak to bude zajímavé i pro jeho kámoši a pro další lidi, protože někdo s tím má dobrou zkušenost. Ale nebude to zajímavé jenom pro svět venku, ale bude to zajímavé najednou i pro křesťany vevnitř. Protože najednou to nebude o tom, my jsme tady, abychom sdíleli naši víru, naši věrouku jenom, ale je to o tom, my jsme tady doopravdy proto, abychom milovali lidi. A to je to, co říká Ježíš, dávám vám nové přikázání, milujte lidi tak, jako jsem je miloval já. To není o tom, že jim první říkáme, OK, tady je tohle duchovní, měl bys být spasený a tohle a potom budeme v pohodě. To není taková ta podmínečná láska, co často zažíváme možná i v církvích a v mládeži, že OK, tak pokud s nikým nespíš, pokud nic nekouříš, pokud nepiješ, tak jsi v pohodě, ale pokud jo, tak nejsi v pohodě. Bezpodmínečná láska je, že toho člověka miluješ, bez ohledu na to, jaký je. A naplňuješ jeho potřeby, bez ohledu na to, jestli on je teď otevřen tomu ničemu duchovnímu, nebo není tomu otevřen. A já si myslím, že tohle je něco, co často mládeže dělají, nebo církve dělají špatně, že nenaplňují tyhle praktické potřeby. Takže bod číslo 1 je buď tady pro ně, a máte tam někdo nějakou otázku, nebo nějakou kritiku, nebo něco, co si myslíte, že je mimo, můžete teď klidně říct. Jestli ne, tak můžete se klidně teď na chvíli otočit ve dvojčkách k sobě a říct, jestli si myslíte, že vaše církev v něčem, někdy to je správně naplňovat duchovní potřeby, ale někdy je to opravdu, že bychom první měli naplňovat ty praktické. Zkuste si říct, jestli vaše církev někdy naplňuje první ty duchovní potřeby, až pak ty praktické, a mělo by to být naopak. Můžete se pobavit vedle sebe, říct si jenom krátce. OK, tak to byl ten první krok a buď tady pro ně, jestli jste něco došli, co chcete někdo pohled nebo něco, tak můžete. Ne.
Nepožil jsem otázku.
Jestli chcete někdo jako něco z toho, co se bavili, říct na hlas, nebo máte nějakou otázku, nebo něco, k čemu jste došli.
A ja som to tak pochopil, neviem, či správne ma opravo, že ak niekoho pozývame do cirkvi, tak ho nepozývame k naplnení praktických potrieb, ale pozývame ho k naplnení duchovných potrieb, o čo ono zastojí asi, hej, ani prvýkrát. Takže pokiaľ akože niekoho zveme do cirkvi, tak akože není to úplne špatne, ale není to ani naplnenie praktických potrieb, hej. Pokiaľ ideme niekomu niečo pomôcť, niečo spraviť, až potom povieme, aké ti chceš, tak príde za nami aj v nedeľu, hej. Tak asi vtedy je to ešte, akože, že mu môžeme dať ako najmä, že my naozaj ho máme aj nestojíme o ňom a chceme niečo pre ňom spraviť, nielen ho získať.
Áno, jo, presne tak.
U nás na čas zistili, že jsem říkal tady kamušovi, že v neděli je to jeden styl, ale na mládeži je ten druhý. V neděli je to tak, že člověk se cítí být naplňován spíše duchovně, a to z části, a prakticky téměř vůbec. Myslím, že pokud pro dnešní člověka je třeba katolická církev nějakým způsobem nezajímavá kvůli té formálnosti, tak jako velmi podobné to může být i u nás. Ze stejných důvodů jako katolickém kostele, taková anonymita a tak dále. Ale jako samozřejmě jsme o tom, jsme jako na tom trošku líp. A třeba na mladých výpadky to je zase třeba naopak, že se snažíme naplňovat hlavně ty praktické potřeby, takové ty být jenom obyčejní lidi spolu. A to duchovní tam tak je často v podobě toho slova nebo chval. Takže se to tak dobře vyvažuje na těch pátečních mladých.
OK, jo, to je super a to je dobrý bod tady toto, protože samozřejmě my můžeme naplňovat praktické potřeby a můžeme dělat jenom tohle. Můžeme každý den říct, přijďte všichni, budeme si povídat, máte nějaký problém, budeme to řešit. Ale to taky nebude nikam posouvat, že? To bude, oni přijdou, budou se cítit dobře, protože někdo se jim věnuje a zase odejdou. Někdo jim pomůže, ale nebude to dávat nějaké výzvy v životě, které by je mohli posunout někam dál. A to, co říká, že je podle mě přesně to, co je třeba dělat. Že je třeba lidem dávat výzvy, a posunovat jako se dál. A to je taky název dalšího kroku a dalšího bodu a to je o krok dál. Je to v těch papírech, ale zatím, jestli si to chcete napsat, tak je to buď tu pro ně a druhý je o krok dál. A to je prostě tady tohle, že my nemůžeme to duchovně prostě zrušit a dělat si do nekonečná, nevím, nějaký diskuzní skupinku. A nebo jako někdy může, někdy to je dobré pro nějaký čas, ale nemyslím si, že to je jakoby něco, co bude dlouhodobě vést k růstu mládeže. A některé skupinky a některé programy na naplňování potřeb jsou dobré, ale už mají svoje místo. A jsou třeba věci, jako jsou exit kluby, které slouží tomu, aby lidé přišli, kteří se přijatí a mohli mluvit o těchto věcech. Jsou další programy, jako alfa kurzy, což je třeba taky něco podobného, kde lidi se dozvídají o křesťanství a mají tam večeři a cítí se dobře. Ale pokud se jdeme bavit o dlouhodobém konceptu něčeho, kdy mládež má růst, tak nemůžete čekat, že budete dělat exit klub a budete dělat exit klub 10 let a mládež poroste. Exit klub je exit klub, to je diskuze, tam lidi přijdou, baví se, jakmile tam je 20 lidí třeba, takže je to moc na exit klub. To je moc lidí a nebude se tam každý cítit dobře a nebude to naplňovat potřeby vůbec všech. Máte tam někoho, kdo je 10 let obrácený, někoho, kdo se právě obrátil, někoho, kdo je ještě nevěřící. A tak co já si myslím je, že my musíme v kontextu mládeže, ale i církve uvažovat o všech skupinách, o nevěřících, o nově obrácených, o věřících, o dlouhověřících a snažit se nějak naplnit potřeby tady těchto všech lidí. A já si myslím, že to je někdy trošku problém v církvi, že my naplňujeme tak trošku potřeby lidí, které oni nemají a dávám jim výzvy, kterým ti lidé nečelí. Někdo přijde a je tam kázání třeba zrovna pro nově obráceného člověka, který se potřebuje posunout, tak nevěřící to nechápe, dlouho obrácený se tam nudí, protože to všechno zná. A jako jeho zasehnout na jednu skupinu, ale ostatní jsou trošku mimo. A tak mám někdy trošku takovou obavu, že se tak trošku uzavíráme do toho, že se koncentrujeme na něco, že máme takovou naší duchovní bublinu a tady tohle si řešíme to duchovní a to praktické prostě neřešíme. A já si myslím, že Ježíš tohle věděl a proto on reagoval a dával výzvy lidem podle toho, kde v životě byli. A podle toho je to rozdělené do pěti skupin ty lidé. A to je v těch papírech, těch pět bodů, jestli mi napsal tady, tak trošku takhle krásně píšu. A to první je, pojď a uvidíš. Pojď a uvidíš, to je, kdy Ježíš říkal lidem, prostě pojďte za mnou, pojďte se podívat. Když za ní byli učesníci, tak on jim jednou řekl, pojďte ke mně domů, pojďte se podívat, když se ptali. Když se ptal Nataného to byl Filipa, co může být dobrého z Nazaretu, tak tak mu říkal, pojď a pojď se podívat. A tohle se dělo často, že lidé říkali, pojďte se podívat. A to je něco, kdy opravdu mluvíme o lidech, kteří potřebují se dozvědět více o nevěřících. A to je první skupina lidí. Pojď se podívat, to jsou nevěřící lidé, kteří potřebují prostě jenom vidět více. A tím, že je pozvem na bohoslužbu nebo na skupinku, oni to nepochopí. Oni se potřebují dozvědět základy, oni potřebují poznat tebe jako člověka. Tak jak to dělal Ježíš, poznal učedníky k sobě domů, nebo je vzal, chci podívat na to, co dělá. A ta druhá skupina potom je pokání a věř. Je super, když tady budou chodit, když se jim budou věnovat, budeme super skupina lidí, nejlepší parta, budeme chodit na akce spolu, ale chceme, aby se někam posunuli. A chceme, aby se posunuli tady k tomu činí pokání a věř. A Ježíš tyhle výzvy dával lidem. Víte, že kázal o tom, že lidi musí činit pokání a měnit své životy. A to je ta druhá skupina lidí. A když oni potom zase činí pokání, jsou obracení, tak možná znáte ty lidi, kteří se obrátí a jsou rok obracení, 2 roky, 5 roků, 10, ale jako by pořád byli na stejném místě. Jako moc nikam nerostou, moc té církvi se nějak nezapojují, ten jejich duchovní život, vlastně o nich nic ani neví. A já si myslím, že Ježíš tohle věděl a zase jim dával další výzvy, kdy on říkal, následuj mě. A to může být v kontextu našich církví nějaká skupinka třeba, nebo něco dalšího, kdy ti lidi se věnují studium Bible, nějaké třeba základy víry. A něco, kdy oni rostou a více poznávají vlastně, o čem ta víra je a o čem je Bůh a více studium Bible a tak dále. Ale je další věc, kde se mi zdá, že ti lidi zůstanou zaseklí, a to je, že znám lidi, kteří já věřím, že mají duchovní život naprosto v pořádku, že žijou s Bohem každý den, že mají tyhle věci, čtení Bible, chození do církve, zvládnuté, ale tak nějak jakoby neslouží. Jakože nepředávají to dál, nemají potřebu. Je to pro ně jejich víra, oni v tom jsou v pořádku, mají svoje životy a takhle žijou rok za rokem a za rokem. A já si myslím, že Ježíš dával tuhle výzvu taky, když lidi byli v tomhle bodě a říkal, to, co máte, tak máte předávat dál. Tak jako já jsem to dělal, tak to naučím učedníky a další. A já si zase myslím, že tohle je výzva pro další skupinu lidí, že oni se potřebují posunout o něco dál. A to je předávat, co se naučili. Tady to je ten rybářem, tam je to následují naučit ty rybaři. Ale tohle pořád si myslím, že není všechno. Pokud my vedeme v mládeži lidi, tak naším cílem není jenom, aby oni byli schopni zase předat to, co my jsme naučili, ale naším cílem je, aby oni byli schopni vést další lidi. A to je to stejné, co Ježíš udělal s učedníkama. On je naučil hromadu věcí, ale nakonec, když odešel, tak on je vyslal. On říkal, musíte to zvládnout bez mě. A pokud jste vedoucí mládeže, pokud pracujete s mladýma lidma, tak vaším cílem není, aby chodili na mládež. Není, aby byli každý den na nějaké skupince nebo každý týden. Ale vaším cílem je, aby oni prošli tady tím, že když se obrátí, tak potom jdou hlouběji do té víry, potom se učí to předávat dál a potom nakonec jsou schopni ty lidi vést další. A já si myslím, že to bude něco, na co v církvi zapomínáme. My se často soustředíme v našich životech i často jakoby v těch našich programech jenom na jednu z těchto skupin. My máme třeba super tady to pro ty nové lidi, protože vedoucí je takový zaměřený ven, tak celá mládež je zaměřená ven. To jsou takové mládež. Pak máme vedoucího, kterému leží na srdci růst těch lidí. Tak se všechno věnuje této skupině, kterou tady máme a pracujeme s nima. Ale nějak tak zapomínáme na to, že ti lidi se mají někam posouvat. A tak bych se jenom chtěl, abyste mohli přemýšlet nad tím, v kterým z těchto bodů, u které z těchto skupin je vaše církev nejsilnější, které se věnuje nejvíce a u které si myslíte, že je nejslabší, že se jí věnuje nejméně. Protože si myslím, že to je důležité a že my jsme takový jako vedoucí trošku naše mládežnický odraz toho, co nám leží na srdci a zapomínáme na ty další body. Takže můžete třeba zase vedoucích krátce jenom, co si myslíte, že vaše církev je nejsilnější, v kterém to bodě a v kterém si myslíte, že je nejslabší. OK. Každá církev bude mít vždycky, jak jsem říkal, tendenci se koncentrovat na některý z těchto bodů a bude mít jakoby některé trošku problémy. Tam jsou ty problémy napsané ve třech bodech, nemusíme tomu tak říkat, ale je to tam pojmenované jako stagnace, kdy lidé zůstávají na jednom bodu. To jsou lidé, co se obrátí, nikam nerostou. Jakoby se na ně zapomnělo. Prostě tam jsou, ale jakoby tam nebyli. Nebo nějak nepřispívají úplně tomu. To může být někdo, kdo se třeba obrátí a neroste dál. To může být někdo, kdo žije ten duchovní život, ale nepředává to dál. Ten další je koncentrace, to je, že všechny aktivity jsou soustředí na jednu. Děláme skupinky pro naše lidi, naše mládež je soustředěna na naše lidi a ještě můžou chodit v neděli a to je taky pro jejich růst, ale v podstatě je to všechno soustředěné na jednu skupinu lidí. A to poslední, co si myslím, že může být taky hodně časté, je rozdrobení. Kdy my máme akce pro nové lidi, kdy to může být nějaký scout nebo třeba zrovna ten Fusion nebo další. Noví lidé mladí chodí, přichází a je jich tam hodně. Potom máme další akci, ten mládež, kde můžou nějak více duchovně růst a mohlo by to více zahojnout. Potom máme skupinky, kde oni se můžou zase jakoby úplně ponořit do hloubky. A potom máme třeba nějaké školení a tréninky, ale jakoby to bylo oddělené. Lidi z našeho skautu nebo Fusionu nebo z toho, co děláme pro ně ven, z fotbalu, nechodí na mládež. Lidi, co jsou na mládeži, tak nejsou úplně zapojeni do skupinek. Lidi, co jsou ve skupinkách, tak jsou spokojení a úplně nechcou jakoby to nějak předávat dál, někam růst, chodit na nějaké tréninky a školení. A ti lidi, co to třeba předávají dál, tak nejsou schopni si celou odpovědnost. A já si myslím, že tohle je něco, co v církvích je strašně časté, že máme vedoucí služeb a ti kopou za sebe. Tohle je moje služba, tu já si vedu a mám svoje lidi, s kterýma pracuju. A mně se to líbí, já to mám rád pracovat na svojí službě, ale já si myslím, že co je správné a co je důležité, je uvažovat v kontextu celé té církve a těch dalších služeb. Mojím cílem není pracovat s touto skupinou lidí a my je tady, abychom rostli a měli velkou mládež, ale mojím cílem je, aby ti lidé se posouvali, abych jim dával ty správné výzvy. Pokud vedu Fusion já, tak mojím cílem je, aby lidi přišli na mládež. Pokud vedu mládež, tak mojím cílem je, aby ti lidi byli na skupinkách nebo mohli někde více jít do hloubky. Pokud vedu skupinky, tak mojím cílem je motivovat lidi do toho, aby mohli to zase předávat další. A pokud třeba trénují už lidi a dál, tak můj cíl je předat odpovědnost, aby oni mohli vést. A to je něco těžkého, je těžké přemýšlet v kontextu dalších služeb. Je jednoduché se soustředit na svoji budovací a moc se nebavit ostatníma, protože ti nemají tu stejnou vizi jak já, ti si tam dělají něco svého. Je o hodně těžší to snažit se dělat nějak dohromady, ale myslím si, že to je něco, co může pomoct. My totiž nechceme dělat skupinky proto, abychom dělali skupinky, protože prostě skupinky se dělají a někdo by tam měl chodit. Ale chceme dělat skupinky, aby to lidi posunulo od někať někam. Nechceme dělat mládež, protože tady jsou mladí lidé, tak by asi někam měli chodit, ale chceme je zase posunout od někud někam. A já si myslím, že když přemýšlíme o lidech, tak vždycky musíme přemýšlet v kontextu celé církve a v tom, že my je vedeme od někud někam. A to souvisí taky trošku s tím mojím posledním bodem, a to je pošli to dál. Si můžete napsat, nebo to máte v tom. Poslední bod je pošli to dál. A jak už jsem říkal, ono je super být aktivity na všechny tyhle skupiny lidí, ale já vím, že ve většině církví to ani není možné, prostě není dost vedoucích a dalších věcí, nemáme ani na všechno aktivity. Ale je to super, kdyby to teoreticky bylo možné. Třeba u nás máme Fusion, tedy pro nové lidi, mládež, to je taková dělaná taky prostě pro lidi, kteří chcou se dozvědět více a mají možnost být konfrontovaní s evangeliem a dozvídat se o víře a činit to pokání. Potom třeba máme skupinky, kde se můžou možná ponořit více do hloubky. Potom by mělo fungovat nějaké možná osobní učebnictví a nějaké více tréninky, kde můžou se učit předávat to, co se naučili. A pak bychom měli vyslat, aby dostali celou odpovědnost, za to nefunguje nikde, takže ani u nás úplně. Ale je super na všechno z tohohle mít akci, ale když jsem se ptal lidí upřímně, co tě nejvíce posunulo ve svém životě, jako duchovně nebo i prakticky ve službě, tak ta odpověď nebyla, máte dobře zvládnutý model propojení služeb. Ta odpověď nebyla, jo, kázání v neděli, když jsem chodil tady vždycky v neděli, tak od té doby prostě můj život úplně nabral jiný směr. A ty věci jsou super, ty akce jsou super, naplnil nějaké potřeby, ale když jsem se ptal, co tě nejvíce posunulo v životě, tak ty odpovědi byly skoro vždycky stejné. Jako byly to vztahy. Byl to někdo, kdo mi věnoval svůj čas na osobní úrovni. A to nebylo jako, že jsem zašel občas někam, ale to byl někdo, kdo mi dal čas svého života. A ono to moc nezní jako novinka, ale já si myslím, že realita je, že mladí lidé někdy chodí na naše mládeže, máme skvěle připravený program a třeba jim to něco dá, oni můžou domů přijít praktikovat to, zkusit číst Bibli nebo něco, ale doopravdy se cítí sami. Program je dobrý, naplňuje to třeba nějaké duchovní potřeby, ale nikdo si jim nevěnuje. A myslím si, že je hodně vedoucích, kteří vedou služby a drží tady tohle na sobě, ale v podstatě se cítí sami. Nemají někoho, kdo by v tom šel s nima, kdo by je mohl nějak táhnout dál. A já si myslím, že to je něco, co Ježíš dělal a dělal to cíleně. A Ježíš mohl tady přijít na zem a nedělat tohle. On se nemusel věnovat učedníkům, on mohl přijít a 3 roky prostě se věnoval jenom tomu, že bude kázat zástupům a obracet lidi. Mohl obracet tisíce každý den. Ale já si myslím, že Ježíš něco věděl. A to bylo to, že on věděl, že čistě matematicky je výhodnější investovat do jednotlivých lidí, i kdybychom nepočítali to, že je miloval. Protože kdyby Ježíš obrátil 1000 lidí každý den, tak obrátí celý svět, když to spočítáte, tak bylo nějakých 20 000 let, už asi více, je více populace, podle nějakých starých statistik. Kdyby Ježíš věnoval půl roku jednomu člověku a ten by byl pak schopný učit dalšího, tak za půl roku to jsou dva, že Ježíš je ten člověk, za rok to jsou 4, za dva roky to je 16 a jakhle ta křivka toho násobení je trošku taková přímější, že? Takže celý svět by byl obrácený za 20 let, nebo nějakých těch 7 miliard, možná teď by to bylo 22, 23, 24. Ježíš věděl, proč se vyplatí investovat do jedinců. A i když mu to vzalo rok a půl jeho života třeba, tak on věděl, že to je něco, do čeho to musí dát. A bylo by pro něj možná jednodušší, nestratit s nima čas, neodpovědět pořád na jejich otázky, jenom kázat. Ale on věděl, že to je důležité. A co je zajímavé, když se podíváme na Ježíšův život na časové ose, v Bibli to je většinou psané jako za sebou strašně, ale vždycky to není, jak to časově šlo, oni to nějak počítali. A když si to někde najdete, vygooglíte něco, tak zjistíte, že za první rok a půl služby Ježíš udělal jenom dva zázraky. Z toho první bylo proměnění vody ve víno, to úplně on nechtěl udělat. Tam toho maminka k tomu domičila, on to tak říkal. A ten druhý byl uzdravení nějakého syna, ale v podstatě řekl, běž domů, tam je to nebo nějaký veřejný zázrak. To, co on dělal, bylo, že první rok a půl on se věnoval jenom lidem. A někdy říkal něco o tom, kdo on je. A byl s ním na osobní úrovni a tohle dělal. A já si myslím, že tohle je něco, co my musíme dělat během služby. Pokud něco děláme, tak musíme být lidi, s kterými jsme na osobní úrovni a věnovat se jim na té úrovni a být s nima a přizvat je do služby, kterou my děláme. Jak to dělal Ježíš, to tam máte taky v tom papíru, tam je napsané, že on první budoval zdravé jádro, tam je to podle času rok a půl, potom je trénoval ve službě, potom s nima jak šířil evangelium, to byly ty zázraky, ty mocné činy, kdy lidi chodili, dívali se na to a nakonec, prostě, když s nima skončil, tak byli schopni vést zase další. A v podstatě to, co on dělal, bylo, že během toho, co on dělal službu, během toho, co já dělal, že já vedu Fusion, co já dělal svou zodpovědnost, tak do toho přizýval další lidi, ve kterých viděl potenciál a s kterými musel být často, kteří mu brali čas, kteří mu to možná komplikovali, ale přibírali je do toho. A je tam takový, asi nevím přesně, jak je to v tom papíru, ale jo, mám tam ten vzorec, jak on vyzbrojoval ty lidi, tam je, že on vždycky říkal vyučovat, dělat a přemýšlet. A tohle je to, jak on pracoval s těma lidma a jak přibíral do služby. A tam je to v Lukáši 5, 1 až 11, tam je to zrovna, to teď nemusím číst, ale tam je to, jak on je poslal na vodu a řekl jim, ať jdou rybaři, to šli rybaři, pak se vrátili a říkali, tyjo, to lidi nechápali to, prostě jsem tam kladně, oni říkali, že nejsou hodní. On jim pak řekl, jednou budete lovit lidi. On jim řekl, první jako něco vyučoval, potom jim řekl, běžte něco dělat, potom oni se vrátili a on jim vysvětlil, jako co tím chtěl říct, jednou budete lovit lidi. A já si myslím, že tohle je něco, co můžeme mít dělat ve službě, že my vyšleme lidi, řekneme, hele, tohle je prostě úkol, tohle udělej, ten člověk se pak vrátí a potom vysvětlíme, proč to děláme. Hele, musíš tady být, usmívat se na lidi, bavit se s nima, zkus to, on pak přijde, ale já nevím, mě to moc nejde, ale je to takové divné. A ty mu pak vysvětlí, hele, tohle je něco, co někdo dal tobě, ty bys to mohl zase dávat dál. Může to být i u čistě praktických úkolů. A Ježíš to dělal neustále s učeníkama ve své službě. Když vyslal je po těch vojcích, tak oni šli, teď tam všechno zažívali, vrátili se a Ježíš s nimi o tom bavil, jaké to bylo. A dávali jim zpětnou vazbu. A je to složitější. Jednodušší je ty věci dělat sám, neřešit to, dát jenom úkol a hotové. Ale když chceme pracovat s lidmi a chceme, aby rostly, tak je musíme přizvat do té služby. A oni v tom musí jít s námi. A já bych chtěl ukázat jenom na ty tři body, které jsem říkal, na ty první tři, já bych to chtěl ukázat na kontextu služby, kterou dělám já. Vidím, kolik mám ještě času. A na kontextu té služby, kterou dělám já, takže fusionu ty tři body a potom se můžeme ještě krátce věnovat předávání odpovědnosti, protože to je poslední bod z těch pěti a já si myslím, že tam církev často moc dobře nefunguje, že to stojí většinou jako vedoucí, ten odejde a pak to celé padá. Takže to bude všechno potom už. A ty tři body, já bych jenom chtěl ukázat teda na Fusion, tak tři body jsou první je tady pro ně. Já si myslím, že Fusion je zrovna aktivita, kde lidi přijdou a my reagujeme hlavně na ty praktické potřeby. My s nimi děláme hudbu, pěvecký sbor, v podstatě tam ani většina písní není křesťanských. A děláme to, co je jakoby z jejich kultury a světa. Není to úplně něco, že oni přijdou za náma a posledněte si bohoslužbu a jdeme si o tom povídat. Snažíme se jakoby jít krok k ní. A to je super, protože to naplňuje jejich praktické potřeby. Oni se něco učí, někdo v ně věří a budujeme vztahy a během toho jsme schopni potom sdílet naše životy a evangelium. A na zkoušce na to je taky krátký prostor, kde je nějaké zamyšlení. A, A já si myslím, že to je strašně důležité pro ty lidi, že první někam přijdou a vidí zájem o to, co oni dělají, o něco, co je zajímá, a že to děláme spolu. To další je, že se je snažíme posunout o krok dál. To znamená, že my děláme workshopy, kde vyšle třeba hrát na kytaru, kde oni se můžou naučit dirigovat, organizovat víkendovku. A tohle jsou čistě praktické věci, ale je to nějaký princip, když je naučí, že někdo se jim věnuje, někdo je učí něco, oni pak jsou schopni to dělat sami, tak oni se zapamatují. A ve chvíli, kdy uvěří, tak potom to tak trochu vyžadují. Měl jsem kluka, který uvěřil, a potom za mnou přišel a ptal se mě, hele, a kdo se jim bude věnovat duchovně? A já jsem říkal, aha, na to jsem nemyslel. Protože to jsou prostě principy, které, když člověk se rozvíjí prakticky v nějakých věcech, tak se mu někdo věnuje, když duchovně, tak by se mu měl taky někdo věnovat. A ty děcka to nikdy nezažili většinou ze světa, že by se jim někdo věnoval. Že by je někdo učil tyhle principy, že oni můžou něco dokázat, že oni se můžou posunout dál, že to, jak žijou jejich rodiče, není to, jak musí žít oni. A to je něco, v čem vidím taky jako význam toho fusionu. A to pošli to dál, a to je samotný princip toho fusionu, že oni pak můžou učit zase další, a ať jsou věřící nebo nevěřící, tak se podílejí na třeba předávání věcí a tak dále. Máme to nějak rozdělené, zase nechceme, aby úplně nevěřící třeba nějací udětí vedli tam na nějaké křesťany nebo tak dále. Většinou to je v nějaké kombinaci. Ale je to služba, která propojuje všechny tři věci. A já si myslím, že to je něco, co může propojovat každá služba v nějakém kontextu. Tohle není žádný úplně mega duchovní kontext fusion. Ale když přemýšlíte o mládeži, tak můžete přemýšlet o tom, jak můžeme naplnit praktické potřeby, ale klidně i křesťanů, kteří tam chodí. Potom můžete přemýšlet, jak oni se můžou posunout o něco dál. A potom, jak oni sami by mohli tohle předávat dál. A jo, to je prostě fusion a proč já si myslím, že to je super věc a proč já to dělám, že to kombinuje tyto tři věci a principy. A poslední bod je teda předávání těch zodpovědností, to je tam ten strašně složitý graf dole. A potom už bych to ukončil. Máte někdo nějaké otázky zatím, nebo něco, co byste chtěli říct? Tak ne.
Filipe, jako v dnešní době je hodně třeba těch vedoucích zaměstnaných, že to je náročné. Jo. Tohle třeba ty si nemáš ještě rodinu dětí, většinou ti vedoucí v tom kontextu a nevím, křesťanských úchodů jsou třicátníci a ví, že prostě mají rodinu. Že když popisuješ, tady to je to krásné, ale že to zabere čas, že přemýšlet, jo, nad tím pak s nimi být, nejenom hodinu a zavíráme, máme jenom náučku místnost, jo, takže jak takové to je pravda, už to možná neřešíš ta otázka, ale že jak to změnit, víš, že asi to je o tom, jak ten vedoucí je zapálený, že to pojídou potom do toho věnovat.
Jo, já si myslím, že to je jedna z věcí. Určitě není možné začít dělat všechno tohle najednou. Ale třeba v otázce tady toho druhého osobního přístupu, to je o tom, že si třeba zbudete jednoho člověka, nemusíte pokryt celou mládež. A ten třeba za nějakou dobu, za tři roky, se bude věnovat někomu dalšímu. A já říkám hodně věcí a to neznamená, že to všechno musíte aplikovat. Ale je důležité si uvědomit, že třeba v něčem ta církev na některých z těch bodů zapomněla, se nevěděla některým lidem. Nebo si uvědomíte, že my tady máme jako lidé, co tu chodí, ale zůstávají na místě. A potom se o tom můžete začít přemýšlet a něco s tím dělat. Samozřejmě, že nedonesete tohle na mládež, řeknete, OK, tady mám nový model, děláme tady tohle všechno. Ale spíše jestli chtěla bych se to dělat jako inspiraci, která může třeba vás nutit přemýšlet o některých věcech trošku jinak.
A třeba jako mi napadlo takový poznámka, že vlastně nahoru naše sbory nejsou jako v tom výrazně jináčí než ostatní církve, jo? Že my třeba prosazujeme to všeobecné kněžství, nebo jak se to nazývá, že každý vlastně může nějakým způsobem kázat a podobně, ale je málo těch, kteří by byli vložně uvolněni pro tu práci jako na pořád.
Ale mě se líbilo znovu ta myšlenka, jo? To věru se jednomu obožání a přes něho to posuná jako, nebo spolu to dělejte a už to víš víc času třeba na něco
jiného. Vidíš řešení k tomhle jako předal to jednou?
Ty se v tom modelu páči, ale tak jsem si tak představil, že ako ty si hovoril, že máš Fusion a potom chceš tých ľudí posunúť ďalej do mládeže a tak ďalej, že povedzme, že tie služby rozdeliť na také veci, kedy proste ten prvý kontakt, povedzme, s tými ľuďmi nadviazať v takom mladom veku a vedelci ho vybrať z ľudí, ktorí povedzme sú na strední alebo na vysoké, alebo majú víc času a že sa môžu im venovať tak viac. A vlastne oni keď spoznajú to prostredie, možno prídu niekde do mládeže, kde je nejaký vedúci, ktorý je bezdetný, ktorý dokáže zasa aj vekom je bližšie tým mladším, že má viac času a že stále toho času menej. Ale ten človek by mal byť čím ďalej tým viac samostatnejší v tej práci. Vlastne potom sú to stredoškoláci, ktorí možno chodia na nejaké spoločné skupinky, kde sa im venuje nejaký starší človek, ktorý má rodinu. A že stále staršie ľudia majú zodpovednosť za mladších, ale že začať to v takom menšom veku, alebo by som povedal, že čím skôr sa venuješ tým ľuďom, tak tým skôr môžu byť aj starší ľudia od nich, ale ešte akože stále mladí ľudia, ktorí sa im dokážu venovať a že to nie, že máme veľký priepas medzi tým, že zveme tam 14-ročných ľudí, ktorých povedzme vieme osloviť alebo máme niečo, čo by, že sú to ľudia, ktorí sa hľadajú, ale nemáme 20-ročných alebo 18-ročných mladých ľudí, ktorí by sa vedeli venovať, že máme až potom 30-tníkov, ktorí už si život zariadili a konečne majú čas venovať sa aj z boku alebo aj nejakej službe, že už majú povedzme 5-ročné deti a už fungujú.
Jako určitě, já si myslím, že pokud je to na věci, které se můžou naučit, jsou mladí, tak potom jakmile vyrostou, tak máte dospělé lidi, kteří, když se každý bude věnovat jednomu člověku, tak to je strašně hodně. Kdyby se každý u vás ve sboru, kdo je dospělý střední generace, věnoval jednomu člověku z mládeže, tak to je strašně moc. To by byla revoluce podle mě docela v církvi některých. A to by byl jeden člověk, to není jako, že musíte mít mega programy a věnovat se hodně lidé. A to je to, co říkáš ty. A jenom k tomu, jako teď jsem byl na Brodfestu, to je sice Beček, a oni nemají uvolněné pracovníky pro mládež. Tam je jenom pastor a v mládeži s tímhle se vlastně strašně hodně cítí, že lidé, kteří to vedou, tak dělají, mají školu, mají další věci, někteří rodiny. A časově je to náročné a samozřejmě to nemůže jít na úkor tohohle. Ale to se má být tohle jenom inspirace, abychom nepřemýšleli jenom o naší mládeži, ale v kontextu celé církve. Ale já bych jenom chtěl ještě mluvit o předávání zodpovědnosti, o tom, jak si myslím, že bychom o tom měli uvažovat, když uvažujeme o tomhle člověku, který by to třeba jednou povedl mohl převzít. A to bude už ode mě úplně všechno. A to je to, že jste asi zažili už někdy vedoucí mládeže, kteří třeba vedli, mládež šlapala, ale potom ten vedoucí třeba odjel, nebo spadl a ta služba jakoby šla tak trošku dolů. Nebo to bylo to složitější potom fungovat bez toho vedoucího, který měl třeba ten drive, který to táhl. A já si myslím, že to je proto, že my často neumíme přemýšlet o tom, jak předávat odpovědnosti. Ale tam je ten verš v tom, ta druhá Timoteovi 2.2, tam je trošku úsek, kdy je samouva, on tam měl být celý. A to píše Pavel Timoteovi, on mu říká, co jsi ode mne slyšel před mnohými svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. A co je strašně zajímavé na tomhle je, že Pavel říká, co jsi ty slyšel ode mě, takže já, ty, to jsou dvě generace. Ale to není o tom, že já jenom jakoby tobě něco předám. Ale já ti to předávám tak, aby ty jsi to mohl předat dalším, kteří to budou schopni předat dalším. Když my přemýšlíme o tom, že by někdo začal něco vést, tak to není o tom, že OK, tak on má list odpovědností, co udělá. Ale je to o tom, že on bude schopný budovat a dělat to stejné, co my jsme dělali s ním s dalšíma lidmi. A to může být, jak jsme říkali, jeden člověk, kterému se budeme věnovat. Může na to vzít 5 roků našeho života, investice do jednoho člověka, ale který potom bude schopný třeba převzít celou službu nebo dělat to stejné. A s dalším člověkem. A z dlouhodobého hlediska to může ovlivnit mnohem více, než to, když my budeme každý den od rána do večera si věnovat těmhle akcím a dávat z toho úplně šťávk sami ze sebe. Protože najednou tady bude někdo za 5 roků a budeme na to 2. A tak to je zase jenom další věc, nad kterou můžeme přemýšlet, že my nepředáváme jenom úkoly, ale předáváme v podstatě celou oblast, celou zodpovědnost, když chceme, když uvažujeme o předávání. A to je to, co udělal zase Ježíš. On si věnoval učeníkům a po 3 letech oni převzali v podstatě celou církev a šlo to dát, samozřejmě s Duchem Svatým a tak, ale byli to lidé, jenom, kteří to museli nějak jakoby, organizovat a být na tom nějak. A Jo, to je prostě podle mě jedna věc, kterou, na kterou musíme uvažovat. A to může být v čistě praktických věcech, kdy máme, já mám lidi, kterým řeknu, pojď nakoupit jídlo, prosím tě, bude tam 30 lidí. A ne, já nemůžu nakoupit jídlo, já jsem to nikdy nedělal, já nevím, co se kupuje, já nevím, kolik to bude stát, já nevím to a ono. A člověk není schopný ani zajít nakoupit jídlo. A jenom tady v tomhle, když já naučím tohohle člověka nakupovat jídlo, tak potom já mám třeba odpovědnost méně, on to může naučit zase dalšího, vysvětlím mu, hele, tohle je mládež, nejlepší koupit něco slaného a sladkého, potom třeba nějaké ovoce, aby to bylo čerstvé, blablabla. A když mu dám seznam věcí, dám mu to jídlo koupit, on to bude schopný koupit, ale nebude schopný nikdy tuhle oblast vést. A to je blbé nakupování jídla, to není nic duchovního, to je něco praktického. Ale ve chvíli, kdy naučíme někoho převzít tady toto, tak nám to může ušetřit čas, který můžeme věnovat něčemu dalšímu. A já si myslím, že to je prostě princip, který musí u praktických věcí fungovat, ale i na té duchovní rovině. My u nás ve Fusionu, když děláme věci, organizujeme třeba víkendovky, děláme koncert a nějaké další, tak já mám tým lidí, my jsme tam asi 4 nebo 5 a každý z nás má na starosti jednu akci. Já jsem měl třeba koncert, teď má jedna holka ode mě s tím víkendovku, druhá koncert. Holka, co to dělá? Víkendovku nikdy v životě nedělal. Je to poprvé, ale ví, že viděla mě to dělat, ví, že jsme to dělali spolu už a teď ví, že to je celá její zodpovědnost. A ona si postavila zase tým z děcek, normálně ze studentů, kteří mají čas, že já miluji o to, když něco dělají. A je schopná jakoby tuhle oblast nějak vzít. A neříkám, že ona je schopná z ní zase vybudovat další vedoucí, ale ona je schopná jako mi hodně ulehčit, že zajistí celou tuhle oblast. Zorganizuje víkendovku. A zajistila tam zažitkovou hru nějakého řečníka, bývalého feťáka a tak. A ta holka, ona není organizační typ, ona jako deníček má, do kterého si píše věci, to není špatně, ale jako nějaký kalendář, to měli schůzky, ona nikdy tam nebyla. Když jsme prostě něco dělali, tak ona byla vždycky úplně mimo, zapomněla na to, co měla na zodpovědnosti. A po 3-4 letech, kdy někdo se jí věnoval nebo rostla v nějakém kontextu, tak je schopná začít něco organizovat, protože najednou tohle jsem viděla, tohle mi někdo řekl, jak se to dělá, vím, proč to dělám a můžu to dělat sama. A ví, že já stojím za ním, že když mě potřebuje, tak se mě může zeptat, ale je schopná to převzít. A nebylo to tak, že se obrátila a mohla vést víkendovku. Bylo to 4 roky, když se jí někdo věnoval. A na tom papíru je taky v podstatě to, jak to dělal Ježíš, tam jsou ještě vypsané verše, mě nemusíme všechny teď docházet, ale v podstatě to souvisí s tím, kdy Bohy a ze vším, o čem jsem mluvil, že Ježíš volal prostě lidi k sobě, když někdy viděl potenciál, vybral si učeníky na základě nějakého principu určitě. Potom je pozval, aby byli s ním, takže oni s ním žili ten život. Potom jim dával praktické úkoly, jak jsem říkal, zajdi nakoupit, nebo prostě běžte na vodu. A potom, když se vrátili, tak jim to začal vysvětlovat. A ptal se jich na otázky, nebo odpovídal na jejich otázky, začal vysvětlovat, proč dělá to, co dělá. A používal tam vhodné momenty k učení a dával jim feedback. Tam je to jenom vypsané, kdyby vás někdy zajímalo některé příklady toho, jak to Ježíš dělal, tak to tam je vypsané. Jenom já si myslím, že tohle je něco, co Ježíš dělal prostě skvěle, protože byl syn Boží, viděl, jak se pracuje s lidma, že delegoval a předával svoje věci a zodpovědnosti a to, co dělal on skvělým způsobem, že potom učeníci to byli schopné celé převzít. A kvůli toho tam máme ten graf toho předání zodpovědností. Moc se nelekněte, že to je nějaký manažerský graf, že děláme firmu nebo něco takového. Je to sice graf, který se používá v marketingu, ale je to v podstatě jenom o tom, jak se předávají zodpovědnosti lidem. A já vám to můžu ještě tady otočit. A já si myslím, že to je něco, co dělal Ježíš a co můžeme i my dělat s lidmi a co nám hodně ulepší. Já to jenom krátce vysvětlím a skončíme ty 4 čtverce, protože tam má co znamenají. A třeba to někomu pomůže. Vím o lidech, kteří tohle aplikovali hned potom, když tohle slyšeli. A ten první čtverec se jmenuje instruování, je to ten S1. A to je to, kdy my přidáváme jenom úkol. Kdy my řekneme, prosím tě, zajdi na koupit. Prosím tě, přivez auto, nejlepuje v celu. Prosím tě, zajistí mi hru, ale přesně tady tuhle hru, protože vím, že ty bys pravděpodobně žádnou dobu nevymyslel. Dáme mu jasný úkol, udělej tohle. A je tam napsané, že ten úkol je na vysoké úrovni, vztah na nízké úrovni, já mám raději tu anglickou verzi, kde se píše, kde se říká, že direktivnost, to znamená, že mu rozkazuje a v podstatě ho úplně nepodporuje. Říká mu, dej tohle, to je všechno. A to je poprvé, kdy ten člověk třeba dělá. Vy zjistíte, tyjo, co mám toho, zvládnu přijet autem, tak po druhé by to mohl zkusit skáma. A to je ten druhý a to se jmenuje přesvědčování. To je, vy mu požadáváte úkol, řekněte zase, zajdi nakoupit, udělej tohle, udělej tamto. Ale zároveň ho podporujete, říkáte, hele, ale tohle může zvládnout za menší, si mě ptát na každou důvost, už to jednou dělal, tohle je něco, co může zvládnout. Snažíme se jako v něm vzbudit pocit, že už ví, o čem to je a říkáme mu, tohle je něco, co bys možná mohl jednou dělat sám. Možná mu říkáme jasný úkol, ale a pozorně napsané jakoby ta direktivnost na vysoké úrovni, ale i ten vztah, ta podpora na vysoké úrovni, kdy ho podporuje. Ten třetí čtverec je participace. A to si myslím, že s tím často bojujeme jako vedoucí, kdy ten člověk už sám se má to účastnit a brát to za své, tady tohle. Tam je napsané, že ten vztah je na vysoké úrovni a úkol na nízké. V tuhle chvíli ty mu už neříkáte, co má dělat. On dostane na zodpovědnost jídlo. Jednou už to dělal, jednou jste mu říkali, že je schopný to udělat. Ví, o co se jedná, a teď to dělá sám. A teď to není vaše zodpovědnost. Když za vám přijde a zeptá se vás, hej, a co mám koupit, a tak řeknete, už to dělal dvakrát, tak co si myslíš ty? Když za vám někdo přijde, mě se to stává často, že za mnou přijdou lidi a ptají se mě, hele, tak já organizuju tenhle koncert a v podstatě oni po nás chcou více peněz, než chtěli minulé, co s tím mám dělat. A já řeknu, tohle je tvoje oblast, to je tvoje zodpovědnost, ty to musíš vyřešit. Já mám řešení, mám hned v hlavě, co bychom měli dělat. Zkus se poptat sponzorů, zkus se na vnější místo, zkus se poptat tady. Ale já nemůžu to řešit za toho člověka. A tohle je něco, kde my často podle mě selháváme, protože v tuhle chvíli je to pro nás nejjednodušší to vzít do vlastních rukou a ten člověk se cítí, aha, tak já na to nemám. Tohle je něco, co dělá ten vedoucí. Ale já si myslím, že člověk, který to už jednou dělal a vy věříte, že to může udělat a už jste ho pozbuzovali, že je schopný tuhle oblast vzít do vlastních rukou. A v tuhle chvíli je vaše místo ho pozbuzovat a říkat mu, ty to můžeš udělat, já jsem tady, můžeš se mě ptát, já ti můžu dát svůj názor, ale to rozhodnutí je na tobě. Teď mi třeba volala holka ode mě služno a vybírá ty písničky do sboru a ptala se mě, tak jaké vybere písničky do sboru. Tady jsem měl nějaké hlasování, dneska pro něco hlasovali, jsem říkal, tohle je moje doporučení, ale je to na tobě, co vybereš. A popravdě ona vybrala úplně něco jiného, kdyby to bylo na mě, aby tam vůbec nechtěla ty písně, co tam jsou. Ale je to její zodpovědnost a ona musí cítit, že za to je zodpovědná. To nejde samozřejmě úplně do extrému, že když lidi jdou úplně mimo, tak řekne, je to tvoje zodpovědnost. Potom to tady. Ale tohle je podle mě důležitá část předání zodpovědnosti. A tam je napsané, že to pozbuzování roste a řešení problémů klesá. My problémy neřešíme, to řeší ten člověk, my ho pozbuzujeme. A ta poslední věc je delegování, kdy ten člověk už přebírá celou zodpovědnost. V tuhle chvíli on to už zažil. Když jste mu říkali, jak to dělá, jste mu to říkali, pozbuzovali, on už to sám dělal. On ví, jak se to dělá, ví, proč se to dělá. Ví, že mládež je tady proto třeba, aby si věnovala třeba duchovní potřeba, nebo ví o tom, že fusion je tady, aby reagovala na praktické potřeby. Ví věci, které s tím souvisí. A vy tady nejste proto, abyste ho monitorovali, to je ta šípka dolů. Vy ho nekontrolujete, vy jste tady proto, abyste ho sledovali a dali mu feedback, zpětnou vazbu, svůj názor. A já věřím, že tohle je něco, co dělal Ježíš s učedníkama. On jim dával jasné instrukce, běžte na vodu, nebo tady prostě, když tam lidi, že tak dejte jim najít, nebo prostě běžte někam a dělejte tohle. A potom jim říkal, jakoby je pozbuzoval nebo je zmocňoval, tak si dal říct, dával jim říkal, no, prostě je vám dá na všechny moc, některých místech jim říkal, jako prostě tohle jakoby zvládnete. A další věc byla, že oni se sami účastnili, prostě je vyslal a oni někam šli, dělali to sami, potom se vrátili, dali feedback a po třech letech jeho učení to prostě delegoval. V podstatě ještě stál zhodný, dal tam nějaký feedback, ale potom oni to celé jakoby převzali a a to není jakoby, tohle není jakoby nějaký manažerský model, co si myslím, že si chvíli musíme fungovat jako firma, to nechci říct. Já chci jenom říct, přemýšlejme, když předává zodpovědnost o lidech, tak, že je chceme dostat od někým někam. Ve chvíli, kdy řeknete OK, tak potřebuje někdo, kdo bude zodpovědný za mládež, protože nám vypadl vedoucí, budeš to dělat ty, tak on to nezvládne ten člověk, on neprošel něčím, že mu někdo řekl, jak to dělat, proč to dělat, potom se to zkusil sám a potom, až ve chvíli se je jistý, tak to může dělat sám. Takže to je ten důvod, proč to tam je, protože někdy tyhle kroky přeskakujeme a lidi pak to nezvládají a jsou demotivovaní a nechcou to dělat. Je to složitější, jsou to čtyři kroky, které mám musíme projít s lidma, ale já si myslím, že to má význam, protože potom ti lidi jsou schopni sami něco převzít a vám ulehčit. A jo. A jak jsem říkal, nemusíte použít všechno tady z toho, je to hromada věcí. Ale doufám, že některý z těch budu vás třeba inspirovat, k tomu, že byste mohli něco začít dělat u vás v mládeži, nebo se začít někomu věnovat, nebo třeba některou skupinu více nějak nebo hospodařovat, nebo si napracovat jinak. Jo, tak to je velmi všechno. A jestli máte ještě nějaké otázky, nebo chcete diskutovat, tak můžeme, ale jsme už v 10 hodinách.
Kdo tebe tak nějak koučoval, než jsi vyrostl do této?
Tak v prvom řadě asi nemusím, že jsem na nějakou ladu. já jsem tím tímhle věcma prošel, já znám teoreticky, snažím se dělat všechno prakticky, ale vždycky to všechno nefunguje. Jak já vím, že takhle by to bylo ideální, kdyby to fungovalo, ale jak ty říkáš, vždycky není čas dělat hromadu věcí. A v podstatě jako mě se hodně věnoval jednak po začátku můj taťka, který vedl Fusion, a potom dál jsem se scházel s Terry Englishem, ten vede službu Fusion mezinárodně, taky pravidelně. A měl jsem nějaké další lidi, kteří mě inspirovali a s kterými jsem se cíleně scházel proto, abych mohl neže kopírovat, ale snažit se vidět, jak oni dělají službu a aplikovat to ve své službě. A já o tom budu dneska mluvit, jak je důležité vlastně mít někoho, kdo nás vede v našich životech duchovně. A, jo, takže těch lidí bylo více, mě to nebyl jeden člověk a momentálně jsem zrovna ve stavu, kdy hledám někoho takového, kdyby mě mohl zase vést. Nemám teď nikoho, o kom bych řekl, tohle je můj mentor, s tím mluvím o všem a myslím si, že bych to měl mít. A byly to různý lidé v minulosti.
Je třeba, já to pozoruju tak, že třeba jsou, je třeba křesťanské zbory, jo, a církev bratrská, jo, to jsou dvě nám velmi blízké, známé, nebo, jo, skupiny křesťanů a třeba křesťanské sbory většinou zakladatele a na většině těch shromáždění, jak mě znám, nebo znal jsem, jo, za těch 50 let, tak to byly spíš jak lidé z dělnické třídy, jo. Jo, jako dělníci, rolníci, obyčejní lidé, jo. Taky třeba já jsem v té skupině, jako třeba 25 let jsem žil v totalitě, jo, nemohl jsem studovat vysokoškoláci, jako to bylo zakázané například, takže moc žádná inteligence, nevím, CBčko jsou většinou, dejme tomu, jestli na CBčku mi to připadá, že jsou to víc intelektuálové, jo, prostě, a samozřejmě jsou tam, ale je to jako o něco víc, jako že jsou vzdělanější a tak. A když to pozoruju, jo, tak ne každý jako z těchto technické třídy nebyl schopen nebo nepřemýšlel ani tak nějak o tom vedení, jo, protože ti lidé byli vedení. Jo. Teď mají najednou vést, neví jak. Jo. A i těch několik málo, co to vedel, nebo vedli, nebo teďka mohou vést, takže je to problém, jako rozumíš,
jo,
aby ten intelektuál třeba v křesťanských sborech dokázal vést dělnickou třídu, to
jako já si myslím, že to...
A ne každý dělník, prostě tak umění pomalu, rozumíš.
Jako já jsem byl v CBčku, ale řekl bych, že by byli intelektuálnější než lidi. Ale jako určitě, že jsi...
Třeba v mém městě, jo, prostě to je všechno CBčku, co všechno, protože stejně jak já jsem začal oslovovat lidi, já jsem oslovil lidi a zjišťuji zpětně, že to byli měrovní, jo. Ve sboru jsou skoro málo kdo je intelektuál, jsou to dělníci, jo. Ale vedle, ve Zlínském CBčku kolega byl inženýr a jsou tam všechno vysokoškolský, středoškolský, zaměření jako jde.
Jo, jako určitě jako církev mají různé skupiny lidí, ale já si myslím, že ještě pracoval s rybářem a s lidmi, kteří nebyli tak vzdělaní. A tohle neznamená, že musíte najednou dělat všechno intelektuálně, organizovaně jako firma, ale je to prostě nějaký princip, který udělal Ježíš, který můžeme i my používat. Jo, já si myslím, že CBčko je v něčem super, v něčem mají svoje vlastní problémy a v něčem jsou křesťanské zbory poučené oproti CBčku. Dobře, jo, to asi bych to končil ten seminář, protože časově už jsme tady vyčerpali, jestli tady chcete ještě jednou zůstat a bavit se, tak můžeme. A...